Investor Toomase tund.
Tere hea kuulaja! Käes on teisipäeva hommik ning te kuulate Investor Toomase tundi. Kui tavaliselt arutleme selle üle, millise aktsiaga finantsvabadusse sõita, siis seekord astume sammu tagasi ja vaatame, kust investeeringuteks üldse raha leida. Kas palgatööga üldse saab hakata investeerima või tuleb hakata ettevõtjaks? Või tasub üldse koha alguses võita miljon ja siis see aktsia turgudele paisata? Selle üle arutlevad tänases saates investor Madis Müür, börsitoimetuse ajakirjanik Indrek Mäe ning minu nimi on Liina Laks. Madis, kuidas sul on? Sina oled põhimõtteliselt juba finantsvaba.
Tere! Ega ma jah, üle aasta juba pole tööd teinud, et selles mõttes, mingis mõttes nagu olen, aga et päris seal maal ma nagu enda jaoks veel ei ole, et olengi nagu kõrgemat tootlust proovinud leida ja seni on see õnnestunud saavutada, et jah, nagu osaliselt nagu olen.
Aga sinu saatesse kutsumise üks ajand võibolla oli see, et rääkida ka natuke sellest, et kuidas teekond finantsvabadusse välja peaks nägema, et ma saan aru, et sina oled seda tüüpi usku, et mitte palgatööga.
Ei, mõlemad pidi on võimalik, et nii erialase karjääri kui ettevõtluse kui erinevate seal vahepealsete variantidega, et ise saavutasin ka just erialase karjääriga, et töötasin ennast vokkari mängijana üles ja panin kõvasti tööd sellesse sisse, tõssin enda teenistust ja selle pealt nagu säästsin kogu aeg ja õnneks läks päris hästi ka ja siis saigi piisavalt kõrvale pandud, et annab nii palgatööga kui ka ettevõtlusega, et ettevõtlusega on lihtsalt kiirem.
Kuidas tegelikult oli? Kas oled üldse teinud sellist 9-5 palgatööd elus?
Ei, tegelikult ei olegi kunagi tööl käinud selles rangemas mõttes, et kunagi keskkooli ajal sai natuke jalgpallikohtunik oldud. Eelmise buumi ajal tegelesin ka investeerimisega, seal sai masu ajal hävitud. Ja siis töötasin ennast pokkeriga üles, et ja kui pokkeris olid eesmärgid saavutatud, siis alustasin ühe pokkeri koolitamisega, millest kasvas sükke midagi elukutselise spordivõistkonna taolist välja, kus oli 10-15 elukutselist mängijat järelkasvuvõistkond ja et sükkest pokkeri võistkonda siis juhtisin ja siis 2016 lõpp 17 algul panin selle kinni, et ja peale seda olen siis nagu investeeringutust elatunud.
Aga võibolla raske võrrelda, kui palgatöökogemust vähe, aga kui te vaatate, et ettevõtlus versus palgatöö ja siin need kaks erinevat teekonda finantsvabadus jõudmisele, et siis mis võiksid olla ühe eelised teises?
Palgatöö puhul on sükke, mingis mõttes nagu natuke lihtsam, et saad enda kitsamatele oskustele panustada ja neid nagu rohkem arendada ja üles töötada, et ei pea nagu ettevõtluse puhul nagu kõiki erinevaid tahke õppima ja kõikides nagu häid tulemusi tooma, et paljud on seda ka nagu edukalt teinud ja nagu headeks erialasteks professionaalideks saandes selle pealt juba korraliku säästmismääraga piisavalt kõrval pannud, et see, et investeeringutest tuleb passiivne tulu nende kulud ära kataks ja saaks selle pealt vabalt elada, aga ettevõtluse puhul jällegi on võimalik see teekond oluliselt kiiremini läbida ja ei tule teenistuse lage põhimõtteliselt ei tulegi ette, et nii palju kui tööd sisse paned ja kui kaugele jõuda tahad, et sellega võib see kiirem olla. Ja.
Mina ütlen ausalt, palgatöö puhul ma olen väga vähe näinud sellised inimesi, kes on ikkagi teinud siis seda ainult paari aastaga, et eriti inimesed, kes ütlevad, okei, me alustame investeerimist, meil on siin võibolla mõni selline viletsam rahalises mõttes töökoht, saame siin paar sada eurot kätte ja siis sellest hakkame nüüd siin 10 euro kaupa kõrvale panema, et see on ikka päris nüri. ja siis ostad seal ühe aktsia ja vaatad, aktsia läheb halvasti kah veel, et see võtab nagu selle isu ära. Aga ja siis teiselt ma vaatan seda ettevõtlust, et siis see tundub nagu kõige ahvatlev, et võta ja võta kätte ja tee ära ja ma vaatan, et saab ole ka sinna libedale teele kunagi läinud, et hakatagi siis palgatöötajaks. Aga millest tegelikult tuleb, et näiteks kui ma kuulan praegu siin hästi palju inimesi ja noh, praegu on meil selline pool buumi aeg ja kõik siis otsivad siin töökäsi, aga samas teiselt, kui ikka antakse kinges, öeldakse, et mine hakka ettevõtjaks, kui sulle meie juures ei meeldi, et millek, miks siis, kus see siis tuleb, et see, need inimesed ei hakka nagu ettevõtjaks, et kas võiks nagu rohkem olla Eestis ettevõtlusega tegelevad inimesi ja me kõik oleksime hästi rikkad ja investeeriksime hästi palju ja siis seda teenistuse lage ei oleks meil põhimõtteliselt ja kõik oleksime miljonärid, et mis see siis nagu inimesed tagasi hoiab, miks siis ei hakata ettevõtjaks?
Ei no väga kõikidele ei sobi ettevõtlus, et ettevõtlus on ikkagi esimestel aastatel nõuab väga suurt tööd, et ongi 60-80 tundi nädalas ja paljudele see erinevatel põhjustel ei sobi ja paljud ei tahagi nagu sellest elu, et see on küllaltki stressi rohke ka, et pead nagu ikkagi kogu vaba aja mõtlema, et mul oli ka samamoodi kui turnaprood, noh, seda koolitamis pokkeri võistkonda panin kokku, et paar aastat nagu ei saanudki muudest asjadest väga mõelda, aga jah, et see on nagu tehtav, et palgatöö puhul on lihtsam või no, ma ei tea, kas just lihtsam, aga natuke teistsugune lihtsalt, et keskendudki enda nagu tugevuste arendamisele ja mida tööjõuturul vaja on, et pakkuda enda tööandjale või klientidele või kellele iganes nagu järjest rohkem väärtust, et ja selle puhul on ka võimalik nagu väga heaks erialaseks spetsialistiks saada, et noh, mina tegin seda pokkeriga, aga noh, üks kõik, mis alal, et mingi turundusõigus, müük, kas või näiteks juuksurina, et töötada ennast üles nagu väga heaks juuksuriks, keda ju kõik kliendid ise üles otsivad, et ja noh, seal ongi selliseid vahepealseid variante ka, et noh, panna siis nagu erialase professionaalina nagu enda ettevõtte püsti ja nagu noh, töötadagi ennast nagu nii heaks professionaaliks, et kliendid sind ise üles otsivad, et ja sellega on võimalik ka juba nagu Eestis igati head teenistust teenida.
Mis puudutab ettevõtlust, et ega siis tegelikult tõsida ju on, et alustava ettevõtjana, jah, võib-olla poker on natuke teistlaadi valdkondaga, et alustava ettevõtjana sa tegelikult väga palju ei teeni ja kui vaadata nüüd, võtta siia kõrvale palgatöö, et siis mulle meenub kohe see aastatagune intervju, mis Äripäev tegi ühe noore investoriga, tegi Jonathan Uusväliga, kes on teatavasti töötab IT-sektoris ja tema väitis seda, et tema plaan on siin küll mingi ühekohalise numbri aastate arvuga finansvabadusse jõuda, et tema nagu säästab oma palgast, ma ei tea, see oli kindlasti üle 50%.
Tal oli just 70 kanti yeah. või 80 äkki isegi, päris suurelt säästab.
Ja. Et selle koha pealt just kui võiks palgatöö isegi teine kord olla tasuvam, et selles mõttes on nagu neid ettevõtjaid, kes alustavad teevad, aga ikka kuhugi ei jõua, et ikkagi sul peab olema see säästmisdissipliin väga tugev või kuidas teie sina seda näed?
Et jah, kindlasti tasub nagu kõrvale panna ja tekitada endale passiivseid rahavooged, et on võimalik mõlemaga vähema kui 10 aastaga niimoodi rahaliselt vabaks saada, et on neid näiteid nii ettevõtlusest kui palgatöö pealt, et
ja palgatööga võib-olla on see, et sul no sa pead leidma võimalus oma kulud võimalikult alla tuua, et loomulikult kui ma ütlen, okei, mul on palk võib-olla on 1000, aga ma elan kuskil vanemate juures, söön seal kastat kartulit ja emme teeb mulle ja mul ei ole kulusid, noh, käin tööl ja panen kõrvale, loomulikult seda nagu lihtsam teha, et kui sul on juba perekonda asjad, see on võib-olla keerulisem.
Ei, ma nagu seda sükkest, noh, mingi 1000 euro pealt väga meeleheitlikult säästmist nagu ei propageeriks, et noh, mustadeks päevadeks midagi kõrvale panna on muidugi mõistlik, aga nagu, kui sissetulek alles 1000 juures on, et siis tasub nagu investeerida pigem enda oskustesse, enda teenistusvõime tõstmisesse, et sellega on võimalik nagu palju rohkem juurde lisada, kui lihtsalt näiteks paari saja kaupa või no, paari kümne kaupa ära säästes, et paari kümne kaupa ära säästes, siis no, saad pensioni lisa lihtsalt juurde, et sellega nagu rahaliselt vabaks ei saa, aga et tegelikult noh, praegu on tööjõuturul ka väga hea seis ja töötajaid on puudu ja karjäärivõimalused lähevad järjest paremaks.
Palgad lähevad paremaks väidetavalt.
Ja, lähevad ja ongi võimalik nagu väga hästi enda teenistust tõsta. Noh, muidugi sõltub valdkonnast et, ja sõltub asukohast, et väiksemates kohtades on muidugi raskem, aga noh, ega tänapäeval ei peagi nagu vaatama endale töökohta puhtalt selle järgi, mis sul kodust mingi 5 kilomeetri raadiuses on või niimoodi, et noh, mina leidsin ka pokri noh, lihtsalt internetist aine, et otsisingi valdkonda, et kus teenistuspotentsiaal oleks hea, mis minu sükkaste tugevuste ja huvidega nagu sobiks ja siis noh, võtsin ennast käsile ja hakkasin seda õppima ja noh, mul oligi tähtis, et seal potentsiaal nagu hea oleks ja see oleks nagu küllaltki realistlik minu jaoks edukaks saada seal ja siis hakkasin õppima.
Aga absoluutnumbrites, et kui sa väitsid siin just, et ei ole 1000-eurose palga pealt mõtled säästma hakata, et mis see summa absoluutnumbrites võiks olla, palju minimaalselt võiks igaku kõrvale panna ja siis kohe ka teistpidi siit võttes, et sinu enda kogemus, et kui sa pokeri mängimisega alustasid, et mis need suurusjärgud oli, et palju sul endale kätte nii-öelda elamiseks jäi ja palju sa siis kõrvale pani, et mis need absoluutnumbrid olid?
Ei, no, selles mõttes, et no, natuke tasub ikka nagu väiksematelt teenistustelt ka säästa, et mina alustasin juba nagu päris ka kui seal 3-4-500 kandis teenisin esimestel aastatel, et ega ka kohe nagu tippu ei jõudnud, et hakkasin ka kohe säästma ja et noh ja, aga esialgu ma ei hakanud säästma selleks, et panna kuhugi aktsiatesse või kuhugi, et vaid just mingi koolitustel õppevideote saidid raamatud mingi, no, pokkeris mingid abiprogrammid, millega enda oskuseid parandada, et noh, kõiki sükseid sellistesse asjadesse nagu investeerisin, et enda oskustesse investeerisin et noh, üldiselt ja pigem nagu alguses kuni sissetulek on näiteks alla keskmised siis investeeridagi ütleme 50 eurot kuus või midagi sellist enda oskuste tõstmisesse kui sealt hakkab juba üle jääma teenistus üle tõusma et siis nagu hakata panema kõrvale enda portfelli tekitama et algul annab palju paremat tootlust see kui enda oskuseid arendada
no oskuste arendamise puhul on muidugi ka see et keegi kuuleb ja mõtleb, et no nüüd ma nüüd hakkasin kõvasti arendama ja siis on ka see, et mida, mis, mille eest saab praegu head raha, mida ma võiksin siin hakata arendama? On see mingit head soovitust? Keegi ütleb, et ma nagu ei oskagi nagu eriti midagi ja noh, tavaline elu ja tavaline inimene.
Ei, noh, ma olen päris paljudes valdkondades tänapäeval ikkagi annab enda oskuseid arendada, et näiteks ettekandjale ja ettekandjale on ka väga suur vahe, et ma nii täpselt ei tea, mis need oskused on sellel konkreetses valdkonnas, aga igas valdkonnas annab enda oskuseid tõsta ja klientidele rohkem väärtust pakkuda ettekandja puhul siis nagu sükkest meeldivamat teeninduse kogemust pakkuda klientidele, mille eest nad on siis nõus näiteks jootraha maksma ja niimoodi enda teenistust tõstma, et tasubki vaadata, et kui nagu konkreetsel hetkel oleval töökohal nagu on teenistuslaagi ees, et siis vaadatagi, et mis su oskused ja hobid ja huvid on, siis nagu nende seal ristumiskohas nagu vaadatagi, et mis võimalused nendega sobivad ja võibolla kuhugi sinna poole minna, et ma ei ütleks, et peaks mingit pokkerit või ma ei tea, mis iganes hetkel kuuma teemat nagu minema jahtima, et see nagu pigem ei tööta, et igaüks peakski vaatama, et mis tale endale nagu võiks rohkem sobida ja nagu sealt poolt hakata enda tugevustele nagu üles ehitama ja vaadata, kuhu need tugevused siis kas tööjõuturul või äkki leiab mõne ettevõtlusniši, mis on nagu täitmata, et igasuguste oskuste kombinatsioonide peale annab nagu ettevõtlust ka üles ehitada, et lihtsalt palgatöö kõrvalt näiteks hakatagi neid oskuseid arendama ja siis nagu vaikselt pihta hakata ja saab nagu täiesti olematute kuludega ka nagu hakata mingit teenust pakkuma näiteks ja siis noh, seda töökõrvalt nagu üles töötama selles valdkonnas ja siis kui juba noh, sükse hobikorras ettevõtluse teenistus hakkab palgateenistust ületama, et siis nagu alles üle minna. Nad paljud on ka niimoodi teinud.
Hästi palju on muidugi tänapäeval noh, on nagu jätukene seda moraali võibolla rikkunud internet ja kõik need insta successid, et sa saad teed see mingisuguse YouTube video ja see on hästi kuulis, hästi rikas ja tuleb mingisugust asja. Et ikka neid, noh, neid asja on nii palju, et siis see võibolla jääbki hästi mulje, et noh, kui ma ei saa nüüd siin mingi esimese kuuga või esimese aastaga, ma nüüd ei saa seda mega edu ja järelikult noh, ma olen läbi kukkunud. Et kaua sa ise hindad, et kaua sa võtab tegelikult reaalselt aega, kui sa tahad midagi mõistlikku üles ehitada, siis mis on, oleks see nagu selline mõistlik ajahorisont, mis sa pead sinna ikkagi panema?
Mm-hmm. Ei, selliseid üle edulugusi ma ei usu, et üldse on, et tavaliselt sellistele asjadele eelneb ka ikkagi mitu aastat kõva tööd enda valdkonnas, et sa isegi ja, mitu aastat või no, paar-kolm ikka nagu alguses ka makaronide peal oldud ja heal päeval pelmeene endale lubatud, et kui Vokkariga üles töötasin, et eks ta nii on, et tõite näiteks YouTube'i mingid kangelased, et no, nende puhul ka tegelikult enamus pirelevad vaesuses või no, teevad mingid põhitööd kõrvale enamasti. Et ega seal ka nagu, ikka väga väike protsent saab nagu, no, nii edukaks, et võib sellest elatuda. Et pigem nagu siukseid asju nagu väga ei soovitakski, kus noh, siuke hästi väike protsent ära elatuda saab. Et pigem nagu noh, vaadata siukseid ikka, kus noh, on see edu tõenäosus palju suurem ja igaüks, noh, kas just igaüks, aga noh, mis sinu oskustele sobib, et sellistes valdkondades üles töötadud.
Kas see natukene ei kõla niimoodi, et kui sa võtad nii-öelda kindlama peale mineku, et siis on sul just kui risk väiksem ja nii-öelda kindlamad asjad ja väiksema riskiga asjad toovad tavaliselt ka väiksemat tootlust, aga samas kui sa just pürgidki sinna tippu selle 1%-lise nii-öelda paremiku tippu hulka, et siis sinu tootlused on suuremad ja sinu rikkus on ka seda võrra suurem. Et ikkagi see riski ja stabiilsuse suhe loeb ka.
Noh, eks ta, jah, et ega tingimata ei pea mingit idufirmat alustama, et nagu, kõige jõukamaks saada ja lootma, et nagu, sellest noh, mingit maailma muudad ja revolutsiooni teed ja saadki nagu, miljardi ettevõtte juhiks või omanikuks, et ta annab nagu, lihtsalt erialaselt ka enda oskuseid arendades panna näiteks erialane ettevõtte püsti, nagu mulle oli see Turnapro, see pokkari koolitamise teema ja seda nagu edasi arendada, et noh, niimoodi jah, see tempo ei pruugi nagu nii kiire olla, kui võibolla noh, idufirmade puhul, aga on võimalik ikkagi nagu ka noh, rikaste topi välja jõuda, et kui sellest erialast ettevõtet arendada.
Ikkagi me jõuame kuidagi sinna ettevõtluse juurde, et kuidagi ütleme küll, et noh, palgatööga ka on võimalik ja saab ära ka investeerida ja saab siin igasud asju teha, aga samas tõenäoliselt see on ikka kätte saadab sellise kõrgema palgaga inimeste jaoks, et ikkagi sa ütled ka, et noh, et tuhandest ei ole vaja seda pingutada, seda püksirihma ja iga hinna eest ja sa säästa 5 euro kaupa aktsia ostuks.
Ei, jah, võibolla ma siin natuke, niisama kuidagi jutt on natuke lappama läinud, et ei pea jah, tingimata nagu ettevõtluse poole pürgima, et annab nagu jah, ikkagi erialase professionaalina ka seda saavutada, et jah, keskenduda nagu karjääril, et jah, seal alla keskmise kandis nagu jah, ei paneks veel nagu väga palju rõhku investeerimisportfelli kasvatamisele, aga nagu noh, algul panna rõhku karjäärile ja siis nagu sealt kõrvale hakata panema portfelli kasvatama.
Esimeses pooles arutlesime selle üle, et kas siis ikkagi palgatöö või ettevõtlus, mis viib siis kiiremini sihile. ja nüüd hakkame rääkima siis nagu tõsiasjast, et kui meil juba siin mingisugust raha käes on, mida siis edasi teha? Selle üle arutlevad tänases saates investori ettevõtja Madis Müür, börsitoimetuse ajakirjanik Indrek Mäe ning mina olen Liina Laks. Ja enne kui me hakkame nüüd päris rahast rääkima, ma ikkagi tahaksin saada lahti sellest ühest asjast, mida hästi palju räägitakse ja millega mina, kui sa ise üles kasvasin, et mulle ka ikka ema piimaga joodati sisse, et palgatöös on kindel asi, see on kindel värk, kindle peale minemine ettevõtlus, jumal teab, mis seal juhtuda võib, seal võib igasugust jama juhtuda, et just kui seal on nagu hästi palju riski ja palgatöö on riskivaba, et mida vanemaks ma sain ja mida rohkem ma siin nägin, kuidas ettevõtte toimivad, seda kummalisem see juts mulle tundus, et kuidas sa saad ütelda, et see on nagu puhtalt riskivaba, et palgatöös on see, et iga kell võib mulle anda ülemuskinga, ütleb, et otsi, kus sa saad, mul on ma ei tea, laenud liisingud lapsed kuskil taga, mis ma siis teen, et kuidas ma ütlen, et see siin üldse nagu riski ei ole ja ma ei saa isegi seda kuidagi ise suunata, sellepärast kui tuleb juhtumisi mingi majanduskriis, on vaja koondada pool ettevõttes, siis see võib ka olla täiesti nagu mitte minu enda süül, aga lihtsalt noh, ega ettevõtte ei ole siin ka mingi hea tegevuslik kasutus, et ikkagi tahab kasumit ja asja saada ja lihtsalt jääd sinna rataste vahele, aga polegi midagi teha, et ettevõtja on ise, ma võin veel suunata, siis ma näen, et võibolla siin tundub kriisi ja siis ma saan võibolla natuke äriselt ümber korraldada, aga nagu palgatöötajana see on nagu raske, et kuidas sina seda näed, kas ma olen siin valesti aru saanud või sa ettevõtjana näed või samamoodi?
Täiesti nõustun, et ma arvan, et see on üldiselt ju müüt, et et ettevõttes on oluliselt riskantsem kui palgatöö, et noh, tegelikult kui niimoodi võrrelda, siis noh, esiteks vaadata palgatöötaja riske, siis tegelikult palgatöötajal teenistuse lagi tuleb küllaltki kiirelt ette, aga samamoodi nagu ettevõtjal on võimalik ka väga palju kaotada, nagu just teite välja see noh, teenistuse kaotamise, töö kaotamise. Ja teiseks veel, et palgatöötajana sul noh, üldiselt on ikkagi ainult üks tööandja, et, aga ettevõtjana sul võib olla mitmeid kliente või isegi kümneid või sadu kliente, osades valdkondades rohkemgi. Et see noh, klientide arv või nende arv, kes sulle palka või teenistust toovad, et nende arv võib ettevõtluses oluliselt rohkemgi olla. Ja kui nagu, noh, nii töötajana kui ettevõtjana enda noh, oskusid arendada võimalikult hästi teha oma asja, siis ega sükse erialase ettevõtluse puhul riskid kaotada sissetulek ei ole sugugi suuremad kui palgatöö puhul, et võivad nagu osades valdkondades isegi väiksemad olla kui palgatöö puhul ja samas on ülespoole potentsiaal nagu ilusesti lahti, et ettevõtluse puhul jah, mingi idufirmadel või mõndadel riskantsematel teemadel võivad, on riskid oluliselt suuremad muidugi kui palgatööl, aga nagu üldiselt ei pea nagu ettevõtlus sugugi riskantsem olema kui palgade.
Aga jõudes nüüd sinna nii, et kui ühel hetkel olla heal järjel või isegi finantsiliselt vaba, et kuidas see nii-öelda strateegia siis muutuma peaks, et ma saan aru sinu näitele, et alguses sa võitsid pokkerit mängida, sa ikkagi suuri riske tegid kõik, et kiiresti kasvada, Nüüd kui finantsvabadus on käes, et siis on mõistlikum investeerida nii-öelda väiksema riskiga varaklassidesse ja keskenduda pigem selle vara säilitamisele, et on see nii?
No üldiselt küllaltki on, et ma nagu nii suureks enda erialase karjääri ja ettevõtluse jooksul siiski enda portfelli ei saanud, et saaks nagu keskenduda vara säilitamisele ja no, selle riskivabale tootlusele, et Ma portfell nii suur ei ole, et ma olengi proovinud turu keskmisest kõrgemat tootlust taga ajada veidi suuremat riski võttes, et siiamaani on ilusasti õnnestunud, et olen siit Balti börsilt väärtust leidnud küll, et on siin, noh, kuna siin on palju vähem likviidne turg, tehinguid on oluliselt vähem, siis osad süksed Noh, investorite tähelepanu vähem saavad ettevõtted, väikse börsikäibega ettevõtted, et nende puhul võib vahest olla ettevõtte oluliselt ka alahinnatud ja mul on õnnestunud neid siiamaani üles leida, et olen nagu täitsa head tootlust saanud. Aga jah, kui see finantsvabadus juba käes on, et palgatöö või ettevõtlusega sinna maani oled jõudnud, et siis jah, et strateegia sõltub noh, puhtalt endast, et kus, kui palju on õnnestunud kõrvale panna ja mis su eesmärgid edasi on, et mis, su, mis elustiili tahad elada, et kui suurid kulud sul tulevad või on või noh, kõikidest sellistest asjadest, et nagu mingit sellest ühest lahendust ei ole.
Aga pokkerist, kui palju sa pokkerit üldse täna mängid, et see oli ikkagi riskantsem kui sinu tänane tegevus?
Ei, kus juures ma ei ütleks, et oli, et, et pokker on ka vägagi sarnane ettevõtlusele, et ka enda eelarve piires hajutasin riske ja no, võtsingi, noh, pokkeris ka on nagu riskide võtmine, aga neid riske sai piisavalt ära hajutada, et noh, ma mängisin turniire elukutselisena, mängisin siis tolle ajal 1000 turniiri kuus umbes keskmiselt ja noh, niimoodi tuleb see big perspektiiv juba kätte, et tulebki noh, ettevõtluses neid riske või noh, positiivse ootusega võimalusi, noh, risk on võibolla natuke, noh, ma ei, halb sõna selles kontekstis, või nagu, noh, et ongi sellised, noh, ettevõtlus tulebki sellised positiivse ootusega võimalusi, et kui sul on mingi hea toode või teenus, mida kliendil vaja on, siis noh, igaüks neidist ei osta seda, aga noh, see on ikkagi kasulik klientidele ja piisavalt palju neid ostab, et tulebki nagu müüki teha ja noh, seda toodet teenust arendada ja küll tulema hakkab, et mul ka samamoodi, et paningi lihtsalt tööd sisse, mängisin võimalikult palju, et enamus turniiridel ei tulnud midagi, aga nagu, kui mul noh, investeerimises on portfell, pokkeris on bankroll, et kui mul see noh, pokkeri portfell nagu piisavalt suur oli, siis mul ei olnud nagu riske kõike kaotada, vaid nagu noh, antsin õnnele võimalust ja nagu tuli. Et piisavalt palju ikkagi tuli neid häid võite ära ja noh, ettevõtlus ka samamoodi, et tuleb ikka piisavalt palju müüki ka, kui võimalikult hästi teha.
Ja investeerimise puhul siis samamoodi, et osad aktsiad õnnestuvad, osad ebaõnnestuvad või on see tegelikult seda riski niimoodi, et sa ikka vaatad väga täpselt, mida võtad selline portfelli?
Ega niimoodi ei õnnestugi saada, et sul kõik investeeringud õnnestuvad. LHVL siin paar aastat tagasi oli mingi uuring tehtud, et tegelikult USA börsil ka ligi 40% ettevõtetest kaotab raha või noh, nende väärtus langeb, et seal on ka küllaltki suur erinevus ettevõtete tootluse vahel, et kusagil parimat 20% tegid ettevõtetest tegid nagu suure enamuse börsitootlusest ära, siis mingi kusagil järgmised 40% olid ligikaudu nulli peal või väikses plussis ja viimased 40% siis kaotasid raha, et ja noh, eks niimoodi läheb nagu enda portfellis ka, et noh, paljud ikkagi paljudest asjadest ei saa asja, et noh, siin viimasel ajal on väga head ajad olnud börsil, et noh, on olnud raske kaotada, aga noh, mul on seda ka õnnestunud, et aga noh, tulebki jah, hajutada ja leida neid häid võimalusi ja siis annab tootlust saada küll.
Mainisid siin Balti börsi ühe kohana, kus sina leiad tootlust, et on neid veel, neid börse või regioone, kuhu sa investeerid ja samamoodi varaklasside lõikes, et ma tean, et sa vaatad natukene ka ühisrahastust ja oled lead investoriks
nimes. Kahel ettevõttel on, jah. Jah, et ma põhiliselt tegutsengi Eesti erinevates varaklassides, et USA börsil olen proovinud ka tootlust leida, aga seal turgu mul pole nagu õnnestunud edestada, et kindlasti olen alla jäänud seal, et USA börs on lihtsalt nii efektiivne, seal on nii palju tarka rahavõimalusi otsimas, et kõik ettevõtted on ettevõtete hindades on nii ootused kui riskid nagu, noh, ikka väga hästi hinnastatud. Aga siin Baltikumis on võimalik leida küll tootlust ja noh, hinnatasemed on ka siin madalamad, et kui USA's on B-tasemed seal 25 kandis ja dividendi määr on võibolla 2-3%, siis Eestis on ikkagi oluliselt soodsam, et dividendimäärad võivad seal 5-7% vahel olla ja B-tasemed erinevad kordajad on palju soodsamad, et ja jah, tõesti ma ei ole nagu ainult börsil siin ringi vaadanud, et nii laenude puhul, noh, enamasti kinnisvara ühisrahastus laenudes ja oma kapitalis, kui ka noh, viimasel ajal järjest rohkem varase faasi ettevõtetes, et nendesse olen investeerinud. Ja jah, tõepoolest olen ka kahel ettevõttel olnud lead investor Funderbeamis, taidanud neil seal rahadest ja pärast investoritega suheldad. Et, ja jah, alustavates ettevõtetes on ka, vähemalt olen ise sealt võimalusi leidnud ja täitsa kena tootlust saanud, et eks see on nagu noh, veelgi riskantsem valdkond kui pöörjus, et seal see noh, kaotavate ettevõtete protsent on kindlasti suurem, aga samas võivad ka tootlused oluliselt kõrgemad olla edukate ettevõtete puhul, mis lähevad hästi kasvama. Et õnneks olen neid nendele edukatele ka natuke pihta saanud, et kokkuvõttes on see valdkond mul ka ilusesti plussi, aga noh, selle puhul nagu peaks ikkagi noh, nii ettevõtlusest kui investeerimisest nagu juba küllaltki hästi teadma ja noh, börsi kogemust võiks nagu all olla ja et siin on riskid palju suuremad ja noh, tulebki olla valmis nagu mõned investeeringud ikkagi maha kandma, et see on nagu selle valdkonna eripära.
Kui sa räägid nüüd hajutamisest, siis ma ei saa ikka üle ega ümber sellest, noh, ega ütleme 100 euroga sa seda portfelli hajutad, kui suur peaks olema see portfelli suurust, kui sa ütled, et okei, nüüd on nagu siin ma juba saan panna siia ja tenna ja igale poole ja see on ka mõistlik. Ja sest, et noh, kui ma võtan nagu puht psühholoogiliselt ja investori ja väike investori seisukohast ja alustav investori seisukohast, siis on niimoodi, et okei, mul on mingi suuna raha, ma panen näiteks kahte aktsiasse, mõlemad hävivad, siis ma olen hästi vihane, siis ma ütlen, et börs on kasiino, kõik on väga halb, et no, no mida teha? Mis nõu sa seal annad?
Ei, tegelikult hajutada saab juba väga väikeste summadega, et noh, pankadel on mingi kasvukontosüsteem ka, kus sa saad igakuiselt, ma ei mäletagi, mis see miinimum oli, aga noh, ütleme 30-50 vahemikus vist minimaalselt kõrvale panna ja seda investeerida erinevatesse börsil kaubeldatavatesse fondidesse ära, et ja noh, nendes fondides võib juba tuhandeid aktsiaid ka olla, et sellised noh, ühe ettevõtte riskid kaovad nagu ära, et ja noh, ühisrahastuses saab veelgi väiksemalt isegi 10 euroga või ma ei tea, võibolla mõnel platformil jääki isegi väiksemalt, aga alustada ka nagu väikeste riskidega, et saab juba, noh, ütleme mõnesaja eurose portfelli juures saab ka juba hajutama hakata tegelikult ja riske vähendada, et noh, eks ta noh, kaotusi nagu päris vältida ei saa, et noh, halval ajal ikkagi noh, börsid kukuvad ja eks ühisrahastus läheb laene hapuks, aga nagu, et investeerimist ei tasugi võtta niimoodi, et kui need langevad, siis on kõik läbi, et tegelikult see ongi umbes nagu osturalli või soodukas, kui börsid kukuvad, et investeerimine peaks olema selline järjepidev protsess ja kui börsid langevad, siis see on just hea uudis investorile, sest siis sa saad samu ettevõtteid odavamalt, et miks sa peaks tahtma ettevõtteid osta heal ajal, noh, nagu praegu on väga kõrge hinnaga, kui saab neid osta halval ajal nagu palju soodsamalt, et eks see psühholoogiliselt on, tundub see hoopis teissugune, et kui heal ajal hinnad tõusevad, siis on nagu palju kergem osta ja tekib eufooria ja ahnus ja kõik sellised asjad tulevad mängu, et siis nagu noh, psühholoogiliselt sa just tahadki nagu sellisel hetkel investeerida, aga tegelikult tulekski ahne tuleks olla just siis, kui teised kardavad, ehk siis kui nagu langemas on, et noh, praegusel ajal võibolla tasuks mingi osa portfellist lihtsalt rahas hoida, et äkki tuleb mingi hetk langusat.
Langusest rääkides, siis tegelikult vaatame üle piiri ida poole ja näeme juba mõnusad langust ja need turud on olnud tegelikult kogu aeg võrreldes muu maailmaga, siis tänu poliitilisele riskile siis nii-öelda odavamad, et mis sa arvad sellest, et korjaks praegu Venemaalt, kus börsiindeksid kukuvad portfeli kokku ja vaataks, mis juhtub?
Investeerida tasub nendesse valdkondadesse, millest sa väga hästi aru saad. Et ma ei ole lihtsalt ise Vene turgu väga uurinud ja ma ei oska hinnata, mis need edaspidised riskid seal on. Ja, Vene turust ma olen ise lihtsalt poliitiliste riskide tõttu ja natuke ka põhimõtted, et eemal hoidnud, et ei taha nagu sellise agressiivse riigi ettevõtetesse investeerida. Et, ja kui seal sellised kukkumised on, nüüd seal on tihedamine kui teistel turgudel, et siis nagu väga, väga rahulikult ei saa seal nagu hoida ka, et seal võib sellised tormilisemaid aegu nagu palju tihedamine olla, et, et alati tasubki investeerida ka sellistesse varaklassidesse, mis sul magada lasevad, et, et ise olen selle tõttu nagu Venemalt eemale hoidnud.
Kas on üldse praegu sellist valdkonda, kus ütled, et sa paned raha sisse ja magad rahulikult?
Ei, kindlasti on, et ega börsil kaubeldavates fondides, mis on hajutatud ja madalate kuludega ja võib-olla ka mõistliku dividendi tootlusega, et sõltub, mis su eesmärgid on, et ja aja horisont, et et ei saa öelda, et kindlasti siin aasta või kahe pärast see hinnatase kõrgem on, aga et see, need kõikumised on investeerimise puhul täiesti loomulik ja täitsa tavaline normaalne osa sellest protsessist, et, et sellega nagu hea investor ongi ära arjunud või kogenud mõni investor et, ja kasutabki neid languseid nagu ostudeks, et et annab kui nagu sellega ära harjuda et siis annab ja, täitsa rahuliku südamega investeerida, et ei sega ond.
Nii, et sina oled praeguste volatiilsete turgude kontekstis seda rahulik, kas oled seda tekinud volatiilsust turgudel kuidagi ka enda hüvanguks juba ära kasutanud?
Ei, ma ei ole nagu sükkast kauplemis kirge või sükkast asja mul väga ei ole. Et sai oldud küll ühes kauplemispundis sees, aga see on ikkagi väga keeruline asi, et mingi lühiajalistest kõikumistest kasu võtta, et mina seda ei oska, et seal sa maksad niikuinii teenustasusi rohkem ja peaksid suutma niimoodi veel turgu ka edestada, et, et see nagu on keeruline ja ma ei tea, kas tehnilise analüüsiga okay, osad väidavad, et saab nagu edestada turgu, samas osad mõned elukutselised kauplejad ütlevad, nad ei tea nagu kedagi, kes teaks kedagi, kes tehnilise analüüsiga turgu edestab, et et mis nagu meetoditega see peaks nagu võimalik olema, et ei, mõned tipud kindlasti edestavad niimoodi turgu ka neid lühiajalisi kõikumisi ära kasutades, aga keskmisel väike investoril ma küll ei soovitaks niimoodi rapsima hakata, et, et selle jaoks peab ikkagi väga hea strateegia paigas olema, väga hästi teadma, miks asjad tõusevad, langevad, nagu et seda väike algajana võib tunduda, et sa tead nagu kindlalt või tagant järgi tarkusest, et miks mingi asi tõusis või langes, aga tegelikult elukutselised kaupleid ei oska küll nagu tihti peale öeldagi, et miks mingi päev nagu langus tuli või miks ta peaks sealt edasi tõusma või sükkest asja ennustada, et see on sama hästi võib juba kohvitassi pealt, kohvipaksu pealt ennustama hakata.
Aga ütle, kui sa oled nüüd tegelikult nii investeerimise kui ettevõtlusega, et kumb on sulle tegelikult nende aastate jooksul rohkem tulu toonud?
Investeerimine on praegu on isegi suht napikas, kuna tegelikult eelmise buumi ajal sai nagu hävitud, et siis sai nagu oluliselt kaotatud ka, et see, nüüd olen investeerimisega kenasti kasumis viimase umbes 3 aasta jooksul, et olengi mingi 2014 just hakkasin uuesti, et nädal on nagu jah kenasti kasumisega. Et kui see eelmise buumi ajal hävisin ligi 100 000 euri, siis noh, kokkuvõttes tuleb küllatki sarnased summad nii ettevõtluse kui investeerimise puhul. Et, noh, tookord alguses olingi natuke kogenematu ka ja võtsin suuremaid riske investeerida, et läksin suht suure võimendusega ka eelmisele krahile vastu. Et.
Aga ei saa küsimata ette seda, et praegu, kus meil sellised volatiilised ajad on, turud on tippus ja nii edasi, et kuidas teie tunnete ära hea kriisi, mis on teie jaoks need indikaatorid ja mis saab olema siis teie sõjaplaan?
Noh, kriisi tunneb alati ära siis, kui noh, veri on tänavatel aktsiad, hinnad on palju kukkunud, noh, 20% vähemalt, et, noh, kriisist on asi praegu väga kaugel. Ja siis kui keegi enam investeerimist rääkida ei taha, et asi on täitsa vaikseks läinud, et natuke olen näpuotsaga koinidesse investeerinud, et seal on midagi sellist nagu näha. Et
on see koinides siis veri tänavatel ja keegi teha koinist on üldse midagi rääkida?
Ei, praegu veel nagu räägitakse, et natukene, et oodatakse veel häid uudiseid ja spekuleeritakse seal mis iganes põhjustel, et võiks ikka tõusta, et nagu tundub, et nagu päris põhja saavutanud ei ole, aga sükkast värk, et igapäevaselt mitu uudist tuleb, nagu oli siin november, detsember, et sükkast asja ka enam ei ole, et jah, ja seal on väga palju, et koinid on ikkagi kukkunud, noh, 50% sellest ei ole mõtet rääkida, et seal on ikkagi 70-80% enamus asjad kukkunud, aga noh, selles valdkonnas on nii palju õhku ikka praegu ka veel see, et sealt saab nagu veel edasi kukkuda. Et seal juba hakkab nagu kriisi meenutama, et selles mõttes kõrvalt nagu hea näide kohe praegu olemas koinidega, et kuidas kriisi ära tunda.
Et nii kaua, kui need aktsiad ei ole ka seal lasknud, ei näidanud sellist pilti nagu koinid, et nii kaua saame veel sinna rahulikult enam vähem magada.
Jah, et mul siin vahepeal aasta kaks tagasi oli ka aktsiates võimendus peal, et selle olen nüüd küllaltki maha võtnud, et noh, ka kõikumisi on rohkem ja ülespoole potentsiaali aktsiates on nagu vähem merel, aga samas allapoole riskid on täitsa olemas, et noh, vahepeal tänu sellel, et nagu laenuga olin lisaks ostnud aktsiaid, sai nagu paremat tootlust. Et sain sellega tootlust tõsta, aga enam nagu praegu küll ei riskiks. Ja praegu nagu sükkastel volatiilsematel aegadel tasub natuke riske ikkagi vähendada, natuke võibolla sularaha osakaalu portfellis suurendada, et olla valmis langusteks, et kui mõni paarikümneprotsendine langus tuleb, et siis saaks odavamalt osta.
Oled sa juba ise siis osa portfellist rahasse viinud?
Noh, ma olen aktsiapositsioone vähendanud küll, et nagu, hetkel veel nagu, seda rahalist positsiooni nagu, tekkinud ei ole, et olen ikkagi nagu, minimaalse võimendusega sees, aga nagu, vaikselt liigun sinna poole, jah, et nagu, vähendama hakata. No, tegelikult maailma majandus on väga heas seisus, et nagu, noh, ei ole mingit mulli kusagil, noh, võibolla USAs mõndades varaklastises natuke on, aga nagu, siin Euroopas või eriti Eestis tundub küll väga heas seisus majandus olevat, et nagu ei ole näinud praegu otsast põhjust nagu enda portfelli oluliselt veel vähendada. Et.
Sellist ootusärevat meeleoludega me täna aga lõpetame. Suur aitäh, Madis ja Indrek. Kuulake meid järgmisel nädalal Investor Toomase tunnis.
Aitäh!
Investor Toomase tund.